Labas, čia Aurimas, audio tiek LT kurias. Pamenu, kai 2018-aisiais pasirodė Eckhart Tolle audio knyga Naujoji Žemė, naujienaiškiai rašiau, kad pirmosios jo knygos šios akimirkos jėga greičiausiai net nereikės. Kodėl? Nes, kaip pats Eckhart Tolle sakė, ši antroji knyga tai lyg atnaujinta šios akimirkos jėga. Na, savotiškas apdeitas. Bet grįžtamojo ryšio ilgai lauk neprireikė. Gavau 10 prašymų išleisti ir pirmąją jo knygą, nes, kaip jūs patys rašėte, šios akimirkos jėga tai visai kita knyga. Ji man padėjo pabusti, praregėti, ją būtinai reikia turėti audiotekoje. Užtruko, kol gavom visas reikiamas licencijas, tačiau šiandien pagaliau galiu pasidžiaugti, kad gražios draugystės su leidykla Mialba dėka jau turime ir šią pirmąją Eckhart Tolle audio knygą šios akimirkos jėga. Nuoroda į audio knygą bėras ir audio laiško aprašymę. Ja, kaip ir pirmąją, įgarsino Simonas Dovidauskas. Ir tai tikra dovana šiai audio knygai. Kaip tai prasidėjo? Iki 30-ies Eckhart Tolle gyveno nuolatiniam nerime, savižudybėn stumiančioje depresijoje. Šią istoriją jis pats pasakoja knygos įžangoje. Kol vieną naktį pabudino absoliučios nevilties ir baimės jausmas. Nebegaliu ilgiau gyventi su savim. Tokia mintis suskambėjo jo galvoje. Ir ši mintis atvedė į labai aišku ir gilų suvokimą, kad Eckharto žodžiais tariant, jeigu nebegaliu gyventi su savim, tai manęs turi būti dvi dalys. Aš ir kažkas, kas nebegali su tuo aš gyventi. Taigi iš šių dviejų tikra yra tik viena. Tai buvo jo pabudimo momentas. Tačiau tik po daugybės metų mokymosi ir darbo su savim, pats Eckhart Tolle tapo dvasiniu mokytoju ir galiausiai parašė šią knygą, šios akimirkos jėga, kuri vėliau milijonams tapo dvasios pabudimo ir nušvitimo vadovu. Ką bendro su tuo turi Oprah Winfrey? Šiandien gal ir mažai kas tą prisimena, bet ši Eckhart Tolle knyga, šios akimirkos jėga, visame pasaulyje pradėjo eksponentiškai populiarėti po to, kai į savo laidą Eckhartą pasikvietė Oprah Winfrey. Štai kaip dar 2007-aisiais ji kalbėjo. Kai prieš 8 metus dariau interviu su aktore Meg Ryan, ji man papasakojo apie Eckhart Tolle knygą šios akimirkos jėga, dvasios nušvitimo vadovas. Tai viena mane labiausiai pakeitusių knygų. Šią knygą visada nešiojasi su savim, vis iš naujo vartydama ir skaitydama pažymėtus puslapius. Kiekvienam ieškančiam būdo gyventi labiau susietą, pilnesnį gyvenimą, knygą šios akimirkos jėga tiesiog būtina perskaityti. Vienintelis momentas, kurį tikrai turime, yra šis momentas. Laimė yra ne ateityje ar praeityje, bet sąmoningame šio momento pajutime. Šioje knygoje rasi atsakymus į tokius klausimus kaip kas esu aš? Tas, kuris masto? Kas yra ego? Kokia tikroji ego paskirtis? Kas yra sąmoningumas? Kaip jį ugdyti? Kaip nustoti kentėti? Ar tikrai mastau, vadinasi esu? Kada ir kodėl mąstymas gali būti žalingas? Kaip sąmoningumas keičia mūsų santykį su aplinkiniais? Kaip iš tiesų gyventi čia ir dabar? Kodėl nėra nei praeities, nei ateities? Kaip planuoti ateitį gyvenant čia ir dabar? Kaip gyvenime atrasti balansą? Ir tai tik labai maža dalis dažnai mus kamuojančių klausimų, į kuriuos Eckhart Tolle atsako labai paprastai, aiškiai ir be jokio patoso. Nebekamosiu ilgiau tavęs savo kalbomis, kviečiu netrukus pradėti klausyti šios audio knygos. Niekur nepabėg. Pabaigai tik dar trumpai apie audio knygą. Autorius Eckhart Tolle, pavadinimas šios akimirkos jėga, dvasios nušvitimo vadovas, skaito Simonas Dovidauskas, trukmė 8:41, nemokama ištrauka 40 minučių. Paklausykime jos.
Audioteka LT ir leidykla Mialba pristato Eckhart Tolle audio knygą šios akimirkos jėga, dvasios nušvitimo vadovas. Iš anglų kalbos vertė Andrius Rondomanskis ir Jonas Vitkūnas. Įgarsino Simonas Dovidauskas. Audioteka LT, leidykla Mialba, 2022 metai. Visos teisės saugomos. Jūs čia tam, kad būtų pasiekti dieviškieji visatos tikslai. Štai kokie esate svarbus. Eckhart Tolle. Leidėjo žodis. Tokios knygos pasirodo kartą per dešimtmetį, o galbūt darėčiau, tik sykį per vienos kartos gyvenimą. Tai daugiau negu knyga. Iš jos trykšta energija, kurią be abejo jūs pajutote pradėję ją klausyti. Ji kupina kuriamosios galios, o ta galia keičia jūsų gyvenimus. Šios akimirkos jėga iš pradžių buvo išleista Kanadoje. Vėliau leidėja Connie Kellow pasakojo. Jo girdėjo daug istorijų apie tai, kaip perskaitę šią knygą žmonės patyrė stebuklus. Man skambino daugybė skaitytojų, jį kalbėjo. Žmonės liudijo nepaprastus išgyjimus, asmenybės pokyčius. Ir visa tai po to, kai jie pasimokė šios knygos. Šios akimirkos jėga atskleidžia, kad kiekviena gyvenimo akimirka yra stebuklas. Tai absoliuti tiesa, kuri nepriklauso nuo to, ar yra suprasta, ar ne. Nuo pat pirmo puslapio tampa aišku, kad Eckhart Tolle yra tikras šių dienų mokytojas. Jis neseka ne viena religija ar doktrina, ne vienu guru. Jo mokymas apriepia visų dvasinių tradicijų esmę. Ir ne viena jų neprieštarauja. Nei krikščionybei, nei budizmui, nei hinduizmui, nei islamui, nei kuriam nors vietiniam tikėjimui. Eckhart Tolle, kaip visi didieji mokytojai, labai paprastai ir aiškiai atskleidžia, kad kelias, tiesa ir šviesa slypi mumyse. Autorius pradeda šią knygą trumpu pasakojimu apie tai, kaip kartą, netrukus po 29-ojo savo gimtadienio, jis pabudęs naktį pajuto skaudžią neviltį ir tuštumą. Eckhart Tolle meditavo šį pojūtį 20 metų, bandydamas suvokti jo tikrąją prasmę. Per pastarąjį dešimtmetį Eckhart Tolle tapo pasaulinio lygio mokytoju. Jis perdoda mums žinę, kurią kitados skelbė Kristus ir Buda. Nušvisti galima čia ir dabar. Galima gyventi be kančios, nerimo ir neurozės. Norėdami tai pasiekti, privalome suprasti, kad patys esame savo kančių kaltininkai. Kad visas problemas sukuria ne kiti žmonės ar išorinis pasaulis, o mūsų pačių protas. Tas protas, kuriame nė minutei nesiliauja minčių srautas, kuris nuolatos kremtasi dėl praeities ir nerimauja dėl ateities. Susitapatindami su savo protu labai klystame, nes iš tiesų esame kur kas didingesnės būtybės. Eckhart Tolle moko, kaip susijungti su savaja esatimi. Esatis yra amžinas ir vienas gyvenimas, be pradžios ar pabaigos, pakilęs virš nesuskaičiuojamas begalybės marių gyvybės formų. Ji ne tik pakilusi, ji taip pat įsisunkusi į kiekvieną gyvą būtybę, kaip jų giliausia, neregima ir nesunaikinama esmė. Tai reiškia, kad prie jos galime prisiliesti kaip prie savo tikrojo aš, prie tikrosios prigimties. Nebandykite esaties suvokti protu. Nesistenkite suprasti. Jūs pažinsite ją tik tada, kai protas nurims, kai jūs būsite tik čia ir dabar. Visiškas savosios esaties suvokimas vadinamas nušvitimu. Šios knygos negalima klausyti greitai. Ją vis reikia atidėti, apmąstyti, pritaikyti savo gyvenimui. Tai didysis meditacijos bei savo galimybių atskleidimo vadovas. Tai knyga, prie kurios norisi nuolatos grįžti, nes grįžę išvelgiame joje vis naujas gelmes ir naują prasme. Ištikimų šios akimirkos jėgos klausytojų būrys vis didėja. Ši knyga jau vadinama šedevru. Ji kupina galios keisti mūsų gyvenimus. Ji padeda mums atbūsti ir suprasti, kas iš tiesų esame. Mark Allen, Novatas, Kalifornija, 1999 rugpjūtis. Pratarmė. Būna akimirkų, kai mūsų užlieja iš dangaus žydrynės trykštantys sodrus geltoni vakaro saulės spinduliai. Ir mes sustingstame, apstulbinti tokio neapsakomo grožio. Akimirkos spindesys akina. Mūsų nuolatos nerimstantis protas nutyla ir mes patenkame į erdvę, kurią vadiname čia ir dabar. Atsiveria šviesoje paskendusios durys į kitą tikrovę, kurią tik retkarčiais regime, nors ji visuomet čia. Abraham Maslow tokias akimirkas vadina potyrių viršukalnėmis. Nes tik tada džiaugsmingai pakylame virš kasdienybės ir rutinos. Jas taip pat būtų galima pavadinti žvilgtelėjimų potyriais, nes tomis nepaprastomis progomis mes nedrąsiai pažvelgiame į amžinosios būties gelmes ir trumpai akimirkai atsiduriame namuose, ten, kur yra mūsų tikroji esatis. Ak, kas nors pasakys. Kaip puiku. Jei tik galėčiau ten pasilikti. Iš tikrųjų, kaip ten pasilikus visam laikui? Atsakymų į šį klausimą ieškojau visą pastarąjį dešimtmetį. O beieškodamas turėjau laimės diskutuoti su kai kuriais drąsiausiais, talentingiausiais ir išvalgiausiais mūsų laikų paradigmų pionieriais. Gydytojais, mokslininkais, psichologais, verslininkais, dvasininkais. Tuos labai skirtingus žmonės vienija nuomonė, jog žmonija šiuo metu atlieka didįjį evoliucinį šuolį. Dabar iš tikrųjų keičiasi žmonių supratimas apie tai, kaip viskas sutvarkyta. Mes ieškome atsakymų į du esminius klausimus. Kas esame ir kas yra visata, kurioje gyvename. Nuo atsakymų į šiuos klausimus priklauso mūsų santykiai su žmonėmis, šeimos nariais, draugais, kolegomis. O platesnėje prasme tie dalykai nulemia visuomenės būtį. Todėl visiškai suprantama, kad atsakymai į šiuos klausimus po truputį verčia bejoti daugeliu dalykų, kuriuos vakarų civilizacija laikė tikrais. Pirmas mitas. Žmonija pasiekė aukščiausiai savo išsivystymo tašką. Vienas iš ekstraordinarių žmogaus savybių tyrimo instituto įkūrėjų, Maiklas Merfis, atlikęs lyginamąsias religijos, medicinos, antropologijos ir sporto studijas, padarė drąsią išvadą, jog egzistuoja tam tikros aukštesniosios žmonijos išsivystymo pakopos. Kai žmogus pasiekia šią dvasinę brandą, atsiskleidžia neapsakomi jo sugebėjimai. Jis stipriau myli, tampa gyvybingesnis, sąmoningesnis. Sveikesnis, sustiprėjo jo intuicija, suvokimas ir valia, jis prasmingiau bendrauja. Pirmas žingsnis šios pakopos link yra pripažinti jos egzistavimą. Daugelis dėja to nesugeba. Tada galima imti sąmoningai taikyti įvairius asmenybės tobulinimo metodus. Antras mitas. Mes visiškai atskirti vieni nuo kitų, nuo gamtos ir nuo visatos. Šį mitą galima pavadinti aš ir kiti. Dėl jo kyla karai, niokojama planeta ir įvairiausiais būdais pasireiškia neteisingumas. Pagalvokime, ar kas nors būdamas sveiko proto darytų žalą savo artimui, jei žinotų, jog šis jo paties dalis. Stenas Grofas, ypatingųjų sąmonės būsenų tyrinėtojas, rašo. Taigi, kiekvieno iš mūsų siela ir sąmonė, kaip rodo paskutiniai tyrimai, yra ta pačios visa kam, nes tarp kūno arba ego ir egzistencijos visumos nėra jokių ribų. Daktaro Lario Dosėjaus R3 medicinos steiginius apie tai, jog vieno asmens mintis, nuostatos ir teigiami ketinimai turi fiziologinės įtakos kitam žmogui, patvirtina gydomosios maldos galios studijos. R2 medicina palyginimui kalba tik apie proto kūno ryšius. R1, R2, R3. Trys šio tyrinėtojo išskiriami medicinos mokslo vystimosi periodai pradedant 19 amžiumi. Nors šio laikinės fizikos ir mokslo apskritai požiūriu tai neįmanoma. Daugybė naujų įrodymų liudija šių reiškinių naudai. Trečias mitas. Be fizinio pasaulio nieko daugiau nėra. Materialistinių požiūrių susaistytas tradicinis mokslas teigia, jog dalykai, kurių pačių arba jų veikimo neįmanoma išmatuoti, patikrinti laboratorijose ar pajausti penkiais pojūčiais, tiesiog neegzistuoja, yra netikri. Tokio požiūrio šalininkai visą tikrovę suspaudžia iki fizinio lygmens. O dvasiniai, arba kaip aš vadinu, nefiziniai lygmenys visiškai ignoruojami. Tokiu būdu kyla konfliktas tarp tradicinio mokslo ir amžinosios filosofijos, aprėpiančios įvairių amžių, religijų, tradicijų ir kultūrų išmintį, kurie atskleidžia, jog visi tikrovės lygmenys yra susieti ir neatskiriami. Kalbama ir apie tankiuosius būvius, kuriuos mes vadiname materija. Ir apie subtiliuosius, kurie žinomi kaip dvasia. Įdomu, jog tokį išplėstinį daugiamatį tikrovės modelį turi galvoje ir kvantinės fizikos teoretikas Jackas Karfetis, kuris kalba apie keliones virš šviesinių greičių. Kitose matavimuose galima judėti greičiau už šviesą, kurios sklidimo greitis yra absoliuti greičio riba. Taip pat verta prisiminti žinomą fiziką Davidą Bohmą, sukūrusi eksplikacinį fizinį ir implikacinį nefizinį daugilygmeninį tikrovės modelį. Tai ne vien teorija. 1982 prancūzų kvantinės fizikos tyrinėtojas Alenas Aspektas eksperimentiškai patvirtino, kad du kvantai, jeigu kartą buvo tarpusavyje susieti, net atskirti didelio atstumo tas sąsajas kažkokiu būdu įsaugo. Kai viena dalelė pakisdavo, akimirksniu pakisdavo ir kita. Mokslininkai kol kas nežino, kaip galėtų vykti tokia viršviesinė kelionė. Tačiau kai kurie teoretikai teigia, jog ryšys tarp dviejų kvantų atsiranda per aukštesniuosius lygmenis. Priešingai negu tvirtina tradicinio mąstymo šalininkai. Mokslo novatoriai, su kuriais man teko kalbėti, įsitikinę, kad žmonija aukščiausiojo savo išsivystymo taško dar nepasiekė. Kad mes nesame atskirti nei vienas nuo kito, nei nuo gamtos bei visatos, ir kad pilną tikrovės spektrą sudaro ne tik fizinis, tačiau ir gausybė nefizinių lygmenų. Norėdami matyti pasaulį naujai, visų pirma turime liauti žvelgę į save, į kitus ir į patį gyvenimą mažo, žemiško ir laiko apriboto aš akimis. Tegu žvelgia mūsų siela, mūsų esatis, mūsų tikrasis aš. Pamažu žmonės ima kilti į šią aukštesnėją orbitą. Parašęs šios akimirkos jėgą, Ekhartas Tolė teisėtai prisijungė prie minėtų pasaulinio garso mokytojų. Jis skelbė žinę, jog žmonijos problemų šaknis lypi mūsų protuose. Arba, kalbant tiksliau, problemos kyla tuomet, kai mes klaidingai susitapatiname su savuoju protu. Mūsų klaidžiojanti sąmonė ir polinkis nesuvokti šią akimirką, o eiti mažiausio pasipriešinimo keliu, sukuria tuštumą. Štai tada mūsų laikinas protas, kuris beje turėtų mums nuolankiai tarnauti, pasiskelbė esas šeimininkas. Lyg peteliškė plasnojanti nuo vieno žiedo prie kito, protas besiremdamas praeities įvykiais, kaip savo paties sukurtų filmuku, bando prognozuoti ateitį. Retai kada mes pasinerime iš šios akimirkos čia ir dabar gelmes, kuriuose už fizinio kūno, plepaus proto bei nepastovių emocijų ribų randame savo tikrąjį aš. Žmogiškojo tobulumo viršūnė – tai negebėjimas mąstyti ir samprotauti, nors kaip tik šios savybės ir skiria mus nuo kitų gyvų būtybių. Intelektas, kaip ir instinktai, yra tik vienas iš mūsų požymių. Tačiau tikroji mūsų lemtis – tai susijungti su savo esatimi ir kiekvieną akimirką šiame fiziniame pasaulyje skleisti savo nepaprastą, dieviškąją prigimtį. Nors šie žodžiai skamba gana paprastai, retas, kuris pasiekia žmogiškosios raidos aukštumas. Laimei, pasaulyje esama mokytojų ir dvasinių vadovų, kurie padeda mūsų kelyje. Mokytojo Ekharto Tolė jėga atsiskleidžia ne per jo sugebėjimą džiuginti mūsų savo kūrybą ir kalbėti apie įvairias dvasios ugdymo technikas. Ekharto Tolė magijos esmė yra jo asmeninė patirtis. Patirtis žmogaus, kuris žino. Todėl už jo žodžių slypi jėga, kuri būdinga tik tikriems dvasiniams mokytojams. Gyvendamas pagal giliausius didžiosios tikrovės dėsnius, jis tiesia energinius kelius visiems norintiems žengti drauge. Kas atsitiks, jeigu žmonės žengs? Įprastas pasaulis pradės keistis į gerą. Formuosis naujos vertybės, visas baimės nušluos būties sukūrėjai. Ims rastis nauja civilizacija. Kurgi didžiosios tikrovės buvimo įrodymai? Paklausite jūs. Štai pavyzdys. Įsivaizduokite, kad ištisas pulkas mokslininkų ima jums įrodinėti, jog bananai kartūs. Tačiau tai reikia vieną kartą paragauti šio vaisiaus ir jūs suprasite, kad jo skonis visai kitoks, negu jums bando įteikti. Taigi, galutinius įrodymus pateikia ne intelektas, o vienoks ar kitoks prisilietimas prie viduje arba išorėje esančių sakralinių dalykų. Ekhartas Tolė atskleidžia mums šią galimybę. Russell DiCarlo, knygos Towards a New World View, Conversations at the Leading Edge, autorius. Jungtinės Amerikos valstijos, Pensilvanija, 1998 sausis. Padėkos. Nepaprastai dėkoju Connie Kellow už paramą bei neįkainojamą indėlį rengiančios knygos rankraštį spaudai. Dirbdama su ja patyriau didelį džiaugsmą. Taip pat dėkoju Korea Ledner ir visiems nuostabiems žmonėms už pačią brangiausią dovaną, už suteiktą man erdvę kurti ir tiesiog būti. Dėkoju Adrian Bradley iš Vancouverio, Margaret Miller iš Londono, Angie Francesco iš Glastonberio Anglijoje, Richard iš Menlo Park ir Reni Framkin iš Sausalito Kalifornijoje. Dėkoju Shirley Spaksman ir Howard Kellow už tai, kad jie pirmieji peržiūrėjo rankraštį ir pateikė naudingų pastabų. Dėkoju visiems, kurie skaitė rankraštį vėliau ir tokiu būdu taip pat padėjo jį rengti. Dėkoju Rose Dendevich už jai būdingą profesionalų teksto surinkimą ir maketavimą. Ir galiausiai noriu išreikšti meilę bei padėką savo motinai ir tėvui, be kurių dalyvavimo ši knyga nebūtų atsiradusi. Taip pat savo dvasiniams mokytojams ir pačiam didžiausiam guru gyvenimui. Įžanga. Kaip atsirado ši knyga? Aš mažai remiuosi praeities įvykiais ir retai juos prisimenu. Tačiau dabar trumpai noriu papasakoti, kaip tapau dvasiniu mokytoju ir kaip atsirado ši knyga. Iki man suėjo 30 metų, gyvenau beveik nuolatos kamuojamas nerimo, kuris kartais peraugdavo į savižudybin stumiančią depresiją. Dabar man atrodo, jog kalbu apie kažkokį praeitą gyvenimą ar visai kito žmogaus istoriją. Taigi, vieną naktį, netrukus po 29-ojo savo gimtadienio, aš pabudau apimtas nevilties ir baimės. Ir anksčiau nekartą pakirsdavau kamuojamas panašaus jausmo. Tik šį sykį jis buvo kur kas aštresnis. Nakties tyla, neryškus baldų kontūrai tamsiame kambaryje, tolimas pravažiuojančio traukinio garsas. Viskas rodėsi taip svetima, nedraugiška ir beprasmiška, jog ėmiau šio pasaulio nekęsti iš viso širdies. O pats nekenčiamiausias dalykas tada pasirodė esas mano gyvenimas. Kokia prasmė toliau vilkti kančios naštą? Ar verta tęsti šią beprasmę kovą? Pajutau, kaip ima busti nebūties ir susinaikinimo ilgesys. Tie jausmai dabar buvo stipresni už instinktyvų norą gyventi. Negaliu ilgiau gyventi su savimi. Ta mintis atėjo į galvą ir ėmė ten skambėti. Staiga ėmiau analizuoti, ar mane sudaro viena dalis, ar dvi. Jeigu nebegaliu gyventi su savimi, tai manęs turi būti dvi dalis. Aš ir kažkas, kas nebegali su tuo aš gyventi. Taigi šių dviejų tikra yra tik viena. Taip apstulbau, kad galvoje nurimo visos mintys. Sąmonę turėjau, o minčių nebebuvo. Tada mane įtraukė kažkoks energijos verpetas. Iš pradžių jis judėjo lėtai, tačiau vis greitėdamas. Po to sugniaužė baimė, ėmiau visas tirtėti, tarsi iš krūtinės pasigirdo įsakymas – niekam nesipriešink. Jaučiau, kad esu siurbiamas į tuštumą, kuri rodės buvo ne kažkur išorėje, o veikiau manyje. Staiga baimė dingo ir nesipriešindamas nėriau į tą tuštumą. Kas įvyko toliau, neprisimenu. Mane pažadino paukščių čiulbesys už lango. Niekada dar nebuvau girdėjęs tokio garso. Vis dar užmerktomis akimis išvydau neapsakomą deimantą. Supratau, jeigu deimantai galėtų skleisti garsus, jie būtų panašūs į tą, kuris sklido iš lauko. Atsimerkiau, pro užuolaidą skverbėsi pirmieji saulės spinduliai. Nei galvodamas, nei jausdamas aš žinau, jog to šviesos yra daug kart gausiau, negu galime suvokti. Šie vidun besiskverbiantys spinduliai buvo meilė. Akise ėmė tvenktis ašaros. Aš atsikėliau ir ėmiau vaikštinėti po kambarį. Tai buvo mano kambarys, tačiau supratau, kad tokio jo niekada dar nebuvau regėjęs. Viskas jame atrodė tyra ir neliesta, tarsi tik dabar sukurta. Paėmiau rankas pieštuką, tuščią butelį, dar vieną kitą daiktą ir stebėjausi jų grožiu bei gyvumu. Vėliau išėjau į miestą ir nustebę žvelgiau į gyvenimo stebuklą. Lyg tik dabar būčiau gimęs šiame pasaulyje. 5 mėnesius gyvenau gilioje ramybėje ir palaimoje. Tada ši būsena pamažu ėmė silpnėti. O gal man tik taip rodėsi, nes ji tapo per daug įprasta. Aš gyvenau kaip gyvenęs, tačiau supratau, kad ir ką nuveikčiau, aš ničnieko neprisidursiu prie to, ką jau turiu. Nebejodama žinojau, jog man nutiko kažkas nepaprasta, nors mažai supratau kas. 4 metus studijavau specialiją literatūrą, bendravau su dvasiniais mokytojais, kol supratau, jog tai, ko visi taip siekia, aš jau turiu. Supratau, kad aštrus kančios pojūtis aną naktį nutraukė mano sąmonės identifikaciją su nelaimingu ir persigandusiu aš, kuris pasirodė esąs gryniausia proto sukurta iliuzija. Šis nutraukimas buvo toks stiprus ir galutinis, jog amžinai kenčiantis ir netikras aš subliuško tarsi pripučiamas žaisliukas ištraukus iš jo kamštį. Liko tik mano tikroji prigimtis. Amžinasis esu. Grynoji sąmonė, dar nesusitapatinusi su forma. Vėliau visiškai sąmoningai išmokau įeiti į tą erdvę, kurioje nėra nei laiko, nei mirties. Aš iš pradžių ją suvokiau kaip tuštumą, kurioje patirdavau neapsakomą palaimą ir sakralumą, nesulyginamą su nupasakotu šio skyriaus pradžioje. Atėjo toks laikas, kai nutrūko visi mano saitai su fiziniu pasauliu. Likau be darbo, be namų, be socialinės padėties, be pažįstamų ir artimųjų. Beveik 2 metus praleidau sėdėdamas parkuose ant suoliukų, apimtas didžiulio džiaugsmo. Tačiau potyriai, kad ir patys gražiausi, ateina ir praeina. Esmingesnis už visus potyrius, ko gero, yra juos lydintis ramybės pojūtis, kuris manęs neapleidžia iki šiol. Kartais jis būna toks stiprus, kad jį rodos galima paliesti, o visi esantys tuo metu šalia tai jaučia. O kartais jis esti tarsi fonas, tarsi tolumoje skambanti melodija. Retkarčiai žmonės man sako, ir aš to noriu, ar galite man tai duoti, arba patarti, kaip įsigyti. O aš atsakau, visą tai jūs jau turite. Tik per savo proto keliamą triukšmą negalite pajusti. Toks mano atsakymas laikui bėgant išaugo į knygą, kurios jūs dabar klausotės. O aš vėl įgijau išorinį identiškumą. Tapau dvasiniu mokytoju. Vidinė tiesa. Šios akimirkos jėga atskleidžia esmę to darbo, kiek tai įmanoma atskleisti žodžiais, kurį pastaruosius 10 metų dirbau su mažomis savo dvasinių sekėjų grupelėmis ar su atskirais asmenimis Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Nuoširdžiai dėkoju visiems šiems žmonėms už jų nepaprastą drąsą ir norą pasikeisti, taip pat už jų įdomius klausimus ir mokėjimą išgirsti atsakymus. Be jų pagalbos ši knyga nebūtų pasirodžiusi. Tie žmonės sudaro nedidelį, bet sparčiai augantį dvasinių pionierių būrį. Jie artėja prie ribos, kai galės sutraukyti kolektyvinių proto saitus, kurie 1000 metų kankina žmoniją vergovėje. Viliuosi, jog šios akimirkos jėga pateks tiems žmonėms, kurie pasirengė tokioms esminėms vidinėms permainoms. Taip pat tikiuosi, kad kiti klausytojai irgi susidomės čia pasakojamais dalykais, nors gal jie kol kas ir neketina jais pasiremti. Gali būti, jog vėliau šios knygos pasėtos sėklos susilies su nušvitimo sėklomis,
kurios lypi kiekviename iš mūsų, ir išleis daigus. Šios akimirkos jėga yra atsakymai į klausimus, kuriuos pateikė mano seminarų bei meditacijų dalyviai. Taip pat atskiri sekėjai asmeninių konsultacijų metu. Taigi, taip ji ir parašyta – klausimų ir atsakymų forma. Per šiuos seminarus ir meditacijas aš sužinojau ne mažiau negu mano klausytojai. Kai kurie klausimai ir atsakymai juos čia užrašyti beveik pažodžiui. Kai kurie pateikti apibendrintai. Galima sakyti, aš sudėjau į vieną tam tikrus panašius, dažnai duodamus klausimus ir radau į juos vieną bendrą atsakymą. Kartais, jau rašydama šią knygą, į kokį nors seną klausimą rasdavau visiškai naują atsakymą. Įsamesnį ir išvalgesnį negu pirmiau. Taip pat vieną kitą klausimą man pateikė leidėjai, siekdami didesnio tam tikrų knygos vietų aiškumo. Klausydami knygos išgirsite, kad visi dialogai vyksta dviejose lygmenyse. Visų pirma, tai vienas lygmuo, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas jumise yra netikra. Aš kalbu apie pasąmonės prigimtį ir jos disfunkcijos sukeltas elgsenos išraiškas. Nuo tarp asmeninių konfliktų iki karų tarp socialinių grupių ar valstybių. Tokios žinios yra be galo svarbios, nes kol nemokėsite netikrą atpažinti kaip netikrą, tol neprasidės jūsų transformacija ir jūs, kad ir ką darytumėt, visada būsite apimti iliuzijų ir kančių. Šiame lygmenyje taip pat noriu parodyti, kaip nesusitapatinti su tuo, kas netikra, nes tai būdas, kuriuo netikra bando įsiamžinti. Kitame lygmenyje aš kalbu apie visapusę sąmonės transformaciją. Tai netolimas ateities tikslas. Tai pasiekiama dabar, nepriklausomai nuo to, kas jūs ir kur esate. Noriu parodyti, kaip įsilaisvinti iš proto vergijos, patirti sąmonės nušvitimą ir išlikti tokios būsenos kiekvieną dieną. Šiame knygos lygmenyje žodžiai nebūtinai perdoda vienokią ar kitokią informaciją. Jie veikiau traukia jūs naujos sąmonės link. Aš stengiuosi pasiimti jūs drauge į šią už laiko ribų esančią būtį, į dabar, į šią akimirką, kad jūs pajustumėte nušvitimo dvelksmą. Kol gerai nesuprasite, apie ką aš kalbu, tokie tekstiniai pasažai jums gali pasirodyti įkyroki, tačiau vėliau nebejoju, jūs pajusite juose slypinčią dvasinę jėgą. Ir tos vietos jums bus vertingiausios visoje knygoje. Be to, kadangi kiekvieną savyje turime nušvitimo sėklą, aš dažnai kreipiuosi tiesiogiai į tą visažinę jūsų esybės dalį, kuri nepasiekiama protu, į aukštesnįjį aš, kuris akimirksniu atpažįsta dvasinę tiesą, sustiprina ją ir semiasi iš jos stiprybės. Tarp atskirų teksto pasažų esanti pauzė, rodo, jog galbūt akimirkai verta liautis klausyti, nurimti ir įsijausti ką tik patirtą tiesą. Knygoje yra ir kitų vietų, kurias jūs spontaniškai panorėsite apmastyti. Iš pradžių vieno kito šioje knygoje sutikto žodžio prasmė, pavyzdžiui, esatis, buvimas, jums bus nevisiškai aiški. Tiesiog klausykite. Taip pat klausant gali kilti klausimų ar prieštaravimų. Galbūt atsakymai juos bus duoti toliau knygoje, o gal besigilindami į knygą ir į save, jūs pamatysite, jog jie jau nebesvarbus. Neklausykite šios knygos vien protu. Stebėkite visas savo jausminės reakcijas ir vidinio atpažinimo pojūtį. Visas dvasinės tiesas, kurias rengiuosi jums pranešti, jūs jau žinote. Aš galiu tik priminti tai, ką jūs primiršote. Štai tada, niekuomet nesenstanti amžių išmintis suaktyvėja ir ima sklisti iš kiekvienos jūsų kūno ląstelės. Protas viską nori skirstyti į kategorijas ir lyginti. Bet ši knyga jums duos daugiau naudos, jeigu jos terminų nebandysite lyginti su kitų mokymų terminais. Tokiu būdu išvengsite galimos painiavos. Mano vartojami žodžiai protas, laimė ir sąmonė nebūtinai reiškia tą patį, ką jais nori pasakyti kiti mokytojai. Taigi, neprisiriškite prie žodžių, nes žodžiai yra tik brastos akmenys. Kai perbrendame upę, jie nebereikalingi. Kai aš vietomis cituoju Jėzų ar Budą, stebuklų vadovą ar kitus mokytojus, darau tai nelygindamas, o norėdamas atkreipti jūsų dėmesį, jog iš tiesų yra ir visados buvo tik vienas dvasinis mokymas, tačiau jis turi daug pavidalų. Kai kurias formas, tarkime, senasias religijas, apnešė įvairūs svetimkūniai ir beveik užtemdė jų pirminę esmę. Todėl jos neteko didžiosios dalies savo transformuojamosios galios. Taigi, primindamas čia senųjų religijų ar kitų mokymų išmintį, noriu iš naujo atskleisti jų giluminę prasmę ir tokiu būdu atstatyti jų galę. Tai ypač svarbu tiems klausytojams, kurie yra šių religijų sekėjai. Noriu jiems pasakyti, nereikia ieškoti tiesos kur nors kitur. Leiskite ir aš padėsiu jums pasiremti tais dalykais, kuriuos jau turite. Vis dėlto stengiausi vartoti kuo neutralesnius terminus, kad jie tiktų įvairiems klausytojams. Todėl galima teikti, jog ši knyga yra šiandieninis laiko ribas viršijančio dvasinio mokymo pateikimas arba visų religijų apibendrinimas. Čia aprašomi dalykai nepaimti iš kokių nors išorinių šaltinių. Jie kilia iš vieno vidinio šaltinio. Aš kalbu iš savo vidinės erdvės. Ir jeigu mano žodžiai kartais skamba labai tvirtai, tai todėl, kad jie galėtų prasiskverbti pro proto sukurtas užtvaras ir pasiekti tą jūsų esybės dalį, kur viskas jau yra žinoma ir kur tiesa atpažįstama vos išgirsta. Tada pajuntamas dvasinis pakilimas ir nepaprastas žvalumas, tarytum kažkas iš vidaus sakytų. Taip, aš žinau, jog tai yra tiesa. Pirmas skyrius. Jūs – tai ne jūsų protas. Didžioji nušvitimų kliūtis. Nušvitimas. Kas tai? Šalia kelio daugiau kaip 30 metų sėdėjo elgeta. Kartą pro šalį žingsnevo svetimšalis. Paukau kokį pinigėlį, sumurmėjo elgeta ir jautiesi savo seną kepurę. Kad aš nieko neturiu, atsakė praeivis ir paklausė. O on ko tu čia sėdi? A, čia nieko, atsakė žmogelis. Kažkokia dėžė. Sėdžiu ant jos nuo seno. Net nepamenu kiek. Ar bent pažvelgiai, kas yra viduje? Ne, o kam? Ten turbūt tuščia. O tu pažiūrėk, neatlyžo svetimšalis. Elgeta vargais negalais nukėlė dangtį ir nustėręs, netikėdamas savo akimis pamatė, jog dėžė pilna aukso. Taigi aš ir esu tas svetimšalis, kuris nieko negali jums duoti, tačiau patarė pažvelgti vidun. Ne dėžės vidun, žinoma, o dar arčiau į save. Bet aš juk nelgėta, taip ir girdžiu prieštaraujant. Tie, kurie nerado tikrųjų savo turtų, skaidrausias aties džiaugsmo ir begalinės ramybės, iš tiesų yra elgetos, net jei gyvena materialinėje gerovėje. Jie renka gyvenimo trupinius, kitaip tariant, ieško malonumų, pasitenkinimo, įvertinimo, saugumo meilės. Nors juose slypintis lobis ne tik apriepia tuos dalykus, bet yra gerokai didesnis, nei gali duoti išorinis pasaulis. Išgirdę žodį nušvitimas, pagalvojame apie antžmogišką pasiekimą. Ir mūsų ego tai patinka. Tačiau jausti vienovę su esatimi tai mūsų prigimtinė būsena. Tai susijungimas su kažkuo neišmatuojamu ir nesugriaunamu, su kažkuo, koks paradoksas. Ką vadinate aš, tačiau yra gerokai daugiau nei jūs patys. Tai tikrosios prigimties radimas už visų pavadinimų ir pavidalų. O nesugebėjimas pajausti šios vienovės sukelia atskirties iliuziją, atskirties nuo savęs ir nuo pasaulio. Sąmoningai ar pasąmoningai imate suvokti save tarsi atskirą tikrovės fragmentą. Tada baimė ir konfliktai, vidiniai ir su pasauliu, tampa gyvenimo norma. Man patinka paprastas nušvitimo apibrėžimas, kurį pateikė Buda. Tai yra kančių pabaiga. Čia juk nėra nieko antžmogiško, tiesa? Žinoma, šis apibrėžimas neįsamus. Jis tik pasako, kas yra nušvitimas. Tai ne kančia. O kas lieka, kai nebelieka kančios? Buda apie tai nepasakė nieko. O ši tyla gali reikšti, jog atsakymą turite sužinoti patys. Šiame apibrėžime jis pavartojo neiginį, kad jūsų protas neimtų laikyti nušvitimo tikėjimo objektu ar antžmogišku uždaviniu. Tačiau nepaisydami tokios užuomenos, daugelis budistų iki šiol yra įsitikinę, kad nušvitimą pasiekia budos, o ne jie. O jeigu ir jie, tai tik ne šiame gyvenime. Jūs pavartojate žodį esatis. Paaiškinkite, ką turite galvoje. Esatis tai amžinas, nesibaigintis gyvenimas, viršum nesuskaičiuojamos gimstančių ir mirštančių formų begalybės. Tačiau esatis yra ne tik viršum mūsų. Ji taip pat mumyse kaip giliausioji ir nesugriaunamoji žmogiškosios esybės dalis. O tai reiškia, kad ji pasiekiama dabar. Tik nebandykite to daryti protu, nesistenkite jo suprasti. Prisiliesite prie jos, kai protas nurims. Kai jūs esate čia, o visas dėmesys sutelktas į dabar, štai tada pajuntama esatis. Tačiau protu jos suvokti neįmanoma. Jausti esatį ir nuolatos būti tos būsenos, štai kas yra nušvitimas. Kai jūs sakote esatis, ar turite galvoje Dievą? Jeigu taip, tai kodėl nesakote Dievas? Žodis Dievas tūkstančius metų buvo vartojamas neteisingai, todėl neteko pirmapradės prasmės. Aš kartai šį žodį pavartoju, bet labai taupiai. Sakydamas buvo vartojamas neteisingai, turiu galvoje žmonės, kurie net akies krašteliu niekada nežvelgė į sakralės gelmes. Į begalybę, slypinčią už šio žodžio. Tačiau tarė jį labai tvirtai, tarsi būtų žinoję, apie ką kalba. Arba jie neigė šį žodį, lyg suprasdami, kągi iš tikrųjų neigė. Toks neteisingas šio žodžio vartojimas sukėlė įvairiausių iliuzijų, tarkime. Mano arba mūsų dievas yra vienintelis tikras, o jūsų dievas yra netikras. Arba prisiminkime garsųjį Nyčės posakį – Dievas mirė. Dievo sąvoka tapo labai uždara. Ta akimirka, kai ištariame šį žodį, iš karto kyla vaizdinys. Gal jau nesenio su balta barzda, bet vis vien kažko, kas yra ne mumise, o išorėje. Be to tas vaizdinys beveik visada esti vyriškos lyties. Nei Dievas, nei esatis, nei kokie nors kiti žodžiai neapibrėžia ir nepaaiškina už jų slypinčios neapsakomas tikrovės. Taigi vienintelis svarbus klausimas yra toks. Ar žodis padeda patirti tai, ką norima juo pasakyti, ar trukdo? Ar žodis viršyje savo ribas ir atskleidžia transcendentinę tikrovę, ar tik tampa paprasčiausia sąvoka, kuria jūs imate tikėti? Kitaip sakant, virsta proto stabu?
Tai buvo ištrauka iš Eckhart Tolle audio knygos Šios akimirkos jėga – dvasios nušvitimo vadovas. Primenu, kad su nuolaidos kodu naujiena pristatymo savaitę audio knygą gali įsigyti 30% pigiau. Audio knygą rasi audioteka programėlėje arba audioteka svetainėje adresu audioteka.lt. Su tai buvau aš, Aurimas, iki greito.